Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Endelig kom regjeringens havvindsatsing. Nå blir det 1500 vindmøller og mange, mange gigawatt med ny, herlig vindkraft. Men til hvilken pris?
Og Senterpartiet hiver fortsatt etter pusten, mens Erna setter stadig nye rekorder på målingene. Men kan det også være nå at Jonas endelig begynner å sanke inn noen krigspoeng?
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fridtjof Jacobsen og meg, Eva Grinde. Kommentator da, ja.
Velkommen tilbake, Eva Grinde.
Takk skal du ha.
Ja.
Det fint å være tilbake her i studio.
Godt, godt å ha deg
sammen med deg på en onsdag. Du, avisen har jo akkurat nå produsert en leder om havvindsatsingen som ble lansert onsdag morgen. Hva mener vi egentlig her i Dagens Næringsliv om dette?
Ja, det har, må vi jo innrømme at vi hadde en ganske dyp og til dels opphetet diskusjon om på morgenmøtet i dag. Og det er vi kan gå inn på selve regjeringens forslag etterpå, men dette jo en utrolig fascinerende, men også ganske sånn komplisert materie. Det veldig mange deler, jeg vil si, av politikk, økonomi, klima, global, nasjonal, alt kommer inn rundt disse havvindmøllene som det planer om å bygge ut da, i det norske havet. Og det ikke så lett å på en måte vri ut. Det kommer helt an på en måte med hvilket perspektiv du går inn i det, men det som har slått meg med havvindsdebatten, eller den politiske havvindsdebatten slik den er nå, er jo at det er liksom to størrelser som jeg synes det er vanskelig å forene. Det ene er at det er åpenbart at Europa og verden trenger mer fornybar energi, og den prosessen er kanskje akselerert nå som man skal frigjøre seg fra russisk olje og gass på toppen av klimaambisjonene. Og der er jo havvind et åpenbart svar hvis man får det til. Men så er det andre dimensjonen som kanskje er litt særnorsk, er at når vi skal være med på dette, så skal vi samtidig gjøre dette til et norsk industrieventyr, bygget på en måte på fortellingen om hvordan vi klarte å få oljen og gassen, som er en råvare, til å bli noe mer enn bare noe vi solgte, men også å bli en utvikling av en veldig bærekraftig og fascinerende norsk industri. Og disse to hensyn er ikke så lett å forene, synes jeg.
Nei, ikke sant? Og svaret var, hva mener vi egentlig? Altså, vi mener jo at verden trenger at vi bygger ut havvind, og at vi får fornybare kilder til energi. Det mener vi, det er vi enige i. Og så mener vi at det er viktig å gjøre det på den mest mulig fornuftige, økonomisk fornuftige måten. Går det an å si det litt sånn?
Ja, det er jo...
Altså, ikke la liksom visjoner og drømmer overdøve på en måte evne til å se hva er realistisk.
Nei, fordi at hvis det dreier seg om at vi skal forsyne Europa med ren energi, som vi i og for seg også er med å gjøre litt i dag, gjennom at vi eksporterer en del av vannkraften vår, og vi har en del overskudd, så er jo det et greit mål, og det er jo, som sagt, jeg tror analysen om at særlig Europa kommer til å trenge mer fornybar energi er greit. Det betyr jo at det bør jo være lønnsomt å bygge ut og selge denne energien. Og det bør jo egentlig være så lønnsomt at det ikke krever store statslige subsidier for å gå rundt. Men så er det jo kanskje å utvikle teknologien på havvind og alle kablene som skal til og sånn, er at man snakker om at det må industrialiseres, at det må opp på en skala hvor det blir bygd så mange vindmøller at prisen per vindturbin eller vindmøller blir lavere. Og at i den fasen så kan det hende at noe subsidier for å liksom kickstarte teknologien og industrien kan være lønnsomt. Men så det er hvis man ser på det helt isolert. Men så er det jo denne litt særnorske fortellingen som kommer inn at alle de som i dag jobber i oljeindustrien, de skal jo fortsette å være industriarbeidere, men de skal bli grønne industriarbeidere. Det er jo dette kompromisset i særlig Arbeiderpartiet mellom LO på den ene siden og AUF på den andre siden. Og da, ikke sant, hvis man begynner med en slags sånn visjon om at vi skal ikke bare forsyne verden med energi, men vi skal lage et enorm energieventyr, da er jo viljen til å subsidiere og bruke statlige penger plutselig mye, mye større.
Ikke? Ja, for det ligger jo sånn kjernetema inne her, ikke sant? Og det er jo at per i dag så mener jo industrien at dette ikke er lønnsomt i seg selv uten noen form for subsidier, ikke sant? Og det er jo noe av grunnen til at det blir diskusjon om det også, og at særlig økonomer, som vi jo har opp til flere av i vår redaksjon for eksempel, er generelt skeptiske til å sette i gang industrier, eller prøve å lage industrier liksom, ut fra en politisk plan om at det er bra, hvis ikke det er økonomisk lønnsomt, fordi da kan det jo veldig lett bare ikke sant, gå på et skjær.
Ja, da havner jo pengene hos noen som tjener mye penger på det, for eksempel selve utbyggingen, eller noe sånt, og så kommer det ikke fellesskapet til gode, da, hvis det er fellesskapets penger. Så, nei, det der er jo en det er spesielt i Arbeiderpartiet, så jo den der avveiningen mellom hva man skal si sånn, skal man satse statens penger for å bygge industri, skal man gå på den, vi har jo debattert det med den Mazzucato-tankegangen som har tenkt, altså med hun italienske økonomen som mener at skal man få til de store tingene som trengs i verden, så må liksom staten og industrien gå i slags partnerskap. Mens andre mer klassiske økonomer vil jo si at på sikt vil være, dette er noe som trengs, og det kan gjøres butikk på å bygge ut og selge den energien, så vil markedet klare det selv, eller kanskje ytterpunktene da.
Men det derfor det blir liksom veldig store innslag av luftslott når vi hører regjeringen snakke om dette her. Altså, de gikk jo til valg også på en mye mer aktiv stat, ikke sant? Vi skal på en måte styre utviklingen for å få til det grønne skiftet. Så er spørsmålet liksom, hvor mye er på en måte den litt sånn der herlige retorikken som de elsker og hvor mye, altså er de villige til å hive alle de milliardene etter ulønnsomme prosjekter som det nærmest høres ut som da, hvis man skal ha 1500 nye vindmøller i løpet av de nærmeste 2-10 årene
Ja, eller vil man...
Eller er dette begeistrings... Driver de bare med å prøve å begeistre?
Ja, eller vil man betale for å subsidiere hele den tiden det er ulønnsomt, og når det begynner å bli lønnsomt, så er det andre som stikker av med gevinsten. Dette kan man jo sikre seg på med en sånn type kontrakter som tar høyde for at hvis det blir mer lønnsomt enn man tror, så skal staten få tilbake penger og så videre. Men, så det går an å komme rundt det. Men et siste punkt det jeg har hørt i dag om havvind var jo... Og så at et av målene med en så storstilt havvindutbygging er også å forsyne norsk fastlandsindustri med ren og billig kraft.
Ja.
For å bygge fastlandsindustri som bruker strøm, rett og slett, kraftkrevende norsk industri. Og da er det jo også litt sånn, ja, er man sikre på at det som skal lages der, liksom er noe som verden vil ha, og har man regnet hjem det, skal vi subsidiere kraftutbygging til havs som i praksis er en subsidiering av private fastlandsindustriselskaper for at de skal kunne lage noe for et globalt marked å eksportere. Altså, da er vi plutselig inne i en helt annen ting enn en ren sånn energiproduksjon, da, mener jeg.
Ja, og vi hørte også Vedum, eller leste, at han garanterte at kraften herfra skulle være billigere i Norge enn i Europa, og hvordan Vedum skal styre det, den prisutviklingen, det er også veldig uklart, ikke sant? For her skal man ikke bare, det er jo ikke snakk om å bare lage vindmøller og så kjøre alt inn til Norge og full kontroll på det, det er jo også både enveis og toveis kabler inn i planene til regjeringen.
Ja, det var i hvert fall
åpnet for det. Og da er man del av et marked.
Ja, at alle mulige kabeltyper kunne brukes her. Ja. Plus da elektrifisering av sokkelen i tillegg.
Ja.
Som jo kanskje høres at hvis vi skal fortsette å produsere olje og gass, så må de produksjonsanleggene, eller plattformene, skal jeg kalle det, eller installasjonen da, drives med fornybar energi, i stedet for at energien blir brukt ved å brenne gass, mobile sånne gasskraftverk i sjøen. Og da kan man slippe å ta det fra land. Og det kunne høres som en ting, men bør ikke da det betales av oljeselskapene selv, for eksempel?
En annen litt interessant ting her er jo at Senterpartiet har jo hele tiden vært så utrolig skeptiske til hybridkabler, ikke sant? Når man har snakket om havvind. Men nå virker det som, nå er det åpent for det. Og jeg lurer på om det har litt med sånn, at de har laget dette så svært, altså liksom planene er så store, at her blir det strøm til alle. Altså, at de har en sånn idé om at de kan forsyne Norge først, og så, altså at det skal lages et sånt system som sikrer Norge Jeg tror det var det Vedum prøvde å formidle da. Så, altså, de både har liksom enorme omfanget av hvor mange terawattimer som skal produseres, og at dette snakk om helt fram til 2040. Ikke sant?
Mm.
Og da blir det plutselig litt lettere å være enig da, for da, da er det ikke så mange detaljer som liksom er vanskelige.
Nei, det er jo litt konkret. Ja. Ja. Da de la frem den havvindsatsing del 1, som var en sånn delvis utbygging av det feltet som ble kalt for Søndre Nordsjø, hvor man skulle bygge ut halve det litt raskt, så skulle jo det gå med en kabel bare til Norge. Og da skulle det ikke være en hybridkabel på det
Nei, ikke i første omgang, men så skulle det kanskje vurderes i neste omgang eller noe sånt.
Ja, det de sa var da at, men at for resten av havområdene som vurderes, så skal vi komme tilbake til, der har vi ikke bestemt oss, og nå har de kommet tilbake og sagt at det, her kan det legges alle typer kabler, både kabler som går kun til Norge, eller kabler som går kun til utlandet, eller sånne hybridkabler som man kan sende både havvind eller norsk vannkraft gjennom. De varslet egentlig det også da de sto på den kaja nede ved Akershus i første omgang, og jeg tror hvis man hørte etter så
i februar var det
ja, så var signalene såpass sterke på at det kommer ikke til liksom bare bli nasjonalt dette her når vi i den skalaen vi gjør, men jeg tror det riktig som du sier at nå er skalaen så enorm at man ser at det kommer til å lage så mye strøm at det Norge klarer ikke å ta imot alt det, selv om vi har batterifabrikker over hele Norge, så tror jeg ikke det kommer til å bli nok til å ta imot, som noe må ut da.
Ja, planene er jo så store at det er omtrent på det nivået som vi produserer kraft i dag, altså ny kraft fra havvind.
Ja.
Så det er jo størrelsesorden ganske svært da, for å si det sånn.
Det jeg savner når jeg har sett på det og hørte på den talen i dag og så på den også som olje- og energiminister Terje Aasland holdt, er jo at, ikke sant, ja, vi skal melde oss på, vi skal være med og forsyne Europa og verden og oss selv med enda mer fornybar energi. Det er bra. Vi skal prøve å få det til sånn at vi også er en del av industrien på dette. Det er bra, og vi har mål om, ikke sant, tallfestede mål med store antall, stor kraftproduksjon, men man adresserer ikke på en måte det vanskelige, nemlig hvordan skal man klare å gjøre dette, og i hvilket tempo, sånn at det blir lønnsomt, og sånn at vi slipper å bruke veldig mye fellesskapspenger på det.
Ja, det er det som er uklart. Ja. Hvor mye fellesskapspenger er det som ligger i det Soria Moria-slottet her, liksom? Ja,
og så ble det sagt også at gjennom det Hywind-tampen, som er et sånt felt som jeg tror Equinor er inne, så er vi nå verdensledende på utvikling av havvind, ble det sagt i den talen til Aasland, og da er litt sånn, ja, er vi sikre på det? Altså, den utviklingen av denne typen havvind kan jo hende at også andre land klarer å lage enda bedre og rimeligere og mer effektiv teknologi enn Norge, så det er kanskje litt feil å knytte utbyggingen av havvind på norsk sokkel bare til norsk teknologi. Hvis det viser seg at det er bedre å bygge den ut med en annen teknologi for å få dette i gang og produsere energi, så kan vi jo kanskje vurdere om det vil være like greit da.
Det kan jo hende verden ikke har tid til å vente på utviklingen av den unike norske teknologien. Det kan tenkes.
Ja.
Muligens.
Ja, og det kan hende at det også vil være mer lønnsomt for Norge å ikke gjøre det. Det vet jeg ikke, men denne debatten vil fortsette, tror jeg. Men det er jo
mange ubesvarte spørsmål, er ikke det? Det tror jeg nesten er den beste konklusjonen på den.
Ja, men veldig interessant da.
Ja.
Altså, fordi det er så mye. Ikke sant? Det er fremtid, det er klima, det er teknologi, det er industri, det er energi, og så er det en krig oppi der med energi. Mm. Altså, dette er jo på en måte
Og det er jo på en måte et eksistensielt, altså klima er jo mer et eksistensielt spørsmål etter hvert enn et politisk, ikke sant? Altså, spørsmålet blir, hvordan skal vi få det til? Vi må over på fornybar energi.
Og da er du i gang med ingressen. Spørsmålet er, hvordan skal vi få det til? Vi må ha fornybar energi. Fikk vi svaret i dag, når de la frem de havvindsgreiene? Nei, jeg tror ikke det. Det er litt vanskelig å skrive.
Vi trenger ikke å ha en sånn der Dette er poddingress, det er noe annet.
Ja, det er poddingress.
Det er noe annet.
Jeg tror det blir ingressen. Vi skal snakke litt om ståa i norsk politikk, også ut fra meningsmålinger. Og vi får prøve å dra en kabel fra dette her da, og over til det som er et vondt tema for Senterpartiet.
Pling i pappglass.
Ja, ja. Eva Grinde.
Hva ville folk stemt hvis de hadde gått til urnene i et stortingsvalg i morgen? Eller i dag?
Ja, det har vært en del målinger, og altså det som, ja, altså vi kjenner mønstret, tror jeg, gjør vi ikke det, på de målingene litt grann?
Det er veldig sånn, det er to veldig, veldig klare tendenser som går igjen, som har gått igjen lenge nå, ikke sant? Og det er at Høyre bare svinger seg i valsen og skinner som en stjerne, mens Senterpartiet bakser og prøver å overleve.
Ja.
De to tingene fortsetter jo med, ja, Senterpartiet ned, Høyre opp.
Erna Solberg kommenterte en måling i VG der det var borgerlig flertall. Selv med KrF under sperregrensen var det borgerlig flertall på Stortinget. Og Høyre var suverent største parti og sa at ja, folk savner den borgerlige regjeringen, og de så vel at vi kom med løsninger og fikk det til. Mens denne, underforstått, denne regjeringen gjør det ikke. Så det, og det er jo flere målinger, så Høyre, det er jo mange tydeligvis som savner Erna Solberg, det tror jeg vi kan se.
Ja, det tror jeg vi kan se, men jeg tror kanskje ikke det går an å konkludere at vi hadde hatt løsningene og denne regjeringen grei. Altså, det er en, det er rett og slett en helt annen situasjon også, så det som er litt sånn, må jo være litt fortærende for Arbeiderpartiet og Senterpartiet å se på, at Høyre på en måte tjener på to ting samtidig. De tjener på sin egen stødighet den gang da, og liksom hvordan de loset Norge gjennom koronakrisen og så videre, antagelig, altså den, samtidig som de tjener på å ikke ha disse nye problemene, ansvaret for disse nye problemene, ikke sant? Sånn at tidligere, sånn kan det se ut, sånn går det an å tolke det i hvert fall, ikke sant? Det er jo ikke de som nå ikke kommer med raske løsninger på strømkrisen, for eksempel, eller det er jo regjeringen.
Så. Ja, det er sant, men så er det også, jeg tror det har vært å merke seg at Erna Solberg er nå så rutinert og så dreven som politiker, og man husker også ganske lang trening å være opposisjonspolitiker, helt fra 2005 da, som partileder, eller 4, og til 13. Og da gjorde hun mye rart, men fant formen på det etter hvert. Men det jeg husker fra den tiden var at hun sa, du må snakke om egen politikk, ikke snakke så mye om andre, og så må du oppføre deg.
I opposisjon også.
I opposisjon, så må du oppføre deg på en måte, når du har vært statsminister og er statsministerkandidat, så må du oppføre deg på et litt sånn statsministernivå. Ikke ta de små tingene. Ikke plukk på ting, ikke sant? Ikke bite fast de små tingene, liksom oppfør deg som om du bare er opptatt av de store tingene, og hvis man legger merke til hvordan hun kommuniserer, hvilke saker hun går på sånn, så har hun fortsatt liksom, altså hun oppfører seg og snakker som om hun på en måte er litt sånn hevet over det der, sammenlignet med Sylvie Listhaug for eksempel, som plukker og kjører på en måte,
ja. Eller tidligere Vedum.
Veldig sånn statskvinneaktig, ja. Liksom.
Det er enig.
Og det kan, tror jeg nok bidrar til at det går så bra for dem, faktisk. Ja,
ja, og der synes jeg liksom også da hvordan de profilerte seg veldig sånn tydelig og tidlig i å mene klare ting om krigen i Ukraina. Ikke sant? Det er et sånt veldig godt eksempel på akkurat det du sier der. Det er jo liksom ja, et eksistensielt politisk spørsmål, ikke sant? Som jo setter opp ned på verdensorden slik vi kjenner den. Og der hadde de også mer troverdighet, ikke sant? Med Ine-Marie Søreide og ja, veldig klare tidligere, mens Jonas Gahr Støre kanskje famlet litt i begynnelsen, ikke sant? Hang på et vis igjen i sin sånn dialoginnstilling til Russland, og var liksom, ville ikke kalle det en krig og litt sånn. Så jeg tror han kom litt bakpå, rett og slett.
Ja,
så, fordi de var så kontante, og det kan man jo være enig eller uenig, men jeg tror det passet godt med på en måte stemningen da, som den krigen utløste, politisk.
Ja, og så tror jeg ikke heller man skal underspille at en statsminister vil bli stilt mye mer krevende og aggressive spørsmål i en sånn situasjon enn det en opposisjonsleder vil bli. Så potensialet...
Han må være mye mer forsiktig også, antagelig.
Ja, ikke sant? Men han ble jo... Tror jeg egentlig han var ganske godt forberedt på det som kom, men ikke sant, situasjonen er så krevende, og du blir kjørt så hardt på pressekonferanse og ting ellers, og du er så oppe i det akutte, at mens Erna Solberg kunne på en måte bestemme litt selv, og Ine Eriksen Søreide, her kommer vi med noen verdige og gode ting, også, men vi blir jo ikke konfrontert på samme måten som en som sitter med makt. Men jeg må jo si at jeg synes Støres på en måte sånn retoriske og kommunikasjonshåndtering av krigen ganske fort kom seg på beina, og det er veldig, jeg synes det er veldig lite politisk uro igjen om dette nå. Nå står Norge samlet liksom bak regjeringen i dette, så vidt jeg kan bedømme i hvert fall.
Ja, nei, jeg er enig i det. Bare liksom et poeng til når det gjelder Høyres stadige fremgang, som kanskje, som jeg synes virket litt tilforlatelig, da. Det var også Erna Solberg som selv nevnte som, et, som en faktor. Og det er nå det at tredje vid, altså at, at videregående skole ikke har eksamen, ikke sant? Og alle disse reportasjene nå om at det kommer bare liksom en tredjedel inn og vipper innom, og det er ikke, heller ikke fraværslister, ikke sant? Og det, det er typisk, der her har jo Høyre vært tydelig, ikke sant? Vi skal ha eksamen, vi skal ha fraværsgrense. Og så videre. Så det er ikke helt utenkelig det, at det kanskje, kan slå inn noe der. For jeg tror det ganske mange som blir litt sånn, hvordan det vi har ordnet oss nå med,
ja, med russen? Ja, jeg tror ja. Skole i hvert fall er en veldig viktig sak for mange høyrevelgere. Ja. Og det fraværsgrensen var liksom, det er noe med å stille litt krav og ja. Passe litt godt inn.
Og eksamen, ikke sant? Ikke sant? Ja. Ja.
Så, ja. Det, nå har vi snakket en del om Erna Solberg, du nevnte noe i toppen her om krigsgevinst for Jonas Gahr Støre. Hvor tar du det fra, Grinde?
Jeg tar det fra enkelte målinger som viser at det går sakte, men sikkert fremover med Arbeiderpartiet. Og det var en som viste et ganske sånn stort byks også. Og det andre som er positivt for dem er at det kan se ut som at lojaliteten, altså det vil si hvor stor andel av de som stemte Arbeiderpartiet ved valget ville stemt Arbeiderpartiet i morgen, den er også på vei opp. Så altså både Høyre og Arbeiderpartiet skulle man jo tro kan få et sånt styringstillegg, som man kaller det da, i en sånn krise som vi er i nå. Og så har vi vært litt sånn forundret, hvorfor får ikke Jonas Gahr Støre noe av dette? Fordi de har stått veldig sånn på stedet hvil. Men nå, nå er det begynner å se ut som en tendens oppover da.
Ja, ja. Men for Trygve Slagsvold Vedum ser det mer håpløst ut enn
ja,
så lenge.
Ja, han... Der er det jo litt grann spennende kanskje å se... Altså, han fikk jo gjennomslag for et ganske for tidenes jordbruksoppgjør må vi kunne si, det har jo skjedd her siste, når var det? Nei, noen dager siden,
ja.
Før helgen
ja.
Ja. Så spørsmålet er da vil det slå ut positivt for Senterpartiet, og det er det vel kanskje ikke noe grunn til å håpe på heller, fordi bøndene er jo grunnfjellet til Senterpartiet. Hadde det blitt et dårlig oppgjør, så hadde de begynt kanskje tære på grunnfjellet i tillegg. Mm, mm. Men de som sendte, det ser man jo på sånne undersøkelser hvor velgerne går hen. De som Senterpartiet mister er jo i stor grad protestvelgere, ikke sant? Som kom fra andre partier, eller som satt på gjæret før de stemte Senterpartiet ved valget.
Ja, så, og en del høyrevelgere tydeligvis, som mente kanskje at nå var det, de tok jo mange velgere fra Høyre og FRP også, som hadde
ja, med
en ny regjering ville se, ha litt mindre blindzone utenfor Oslo da, og Østlandsområdet, som er jo en evig utfordring for en norsk regjering, er jo at den, nesten uansett hva den gjør, så vil den på en måte kunne fremstilles som om at den har for mye tyngde i Østlandsområdet og Oslo.
Der,
selv om du er bergenser liksom, som Erna Solberg er, så blir det sånn så det nei, jeg vet ikke, man kunne selvfølgelig brukt en hel podcast bare på å beskrive hvor dårlig det går for Senterpartiet, men
nei,
det
men
som,
det, ja.
Og det er gøy det altså, så,
det er gøy, ja, og det er, la oss si det sånn at det er gjort enkelte steder både her og der,
både her og der ja, det, både,
nesten som man begynner å synes synd på mannen.
Ja, nesten. Men, men det som jeg lurer litt på, nå skal jeg være forsiktig liksom, med å lære av historien, for den gjentar seg jo aldri, bortsett fra på møter, så gjentar jo historien seg aldri stort sett, men det som jeg lurer på er at når et parti har en så stor oppslutningskrise over lang tid, og har en leder som er litt i den negative spiralen at når han prøver å komme på offensiven så blir det gærent. Altså det er en sånn slags...
Regnestykker og sånn tenker du på?
Ja, det regnestykket han tenker. Altså det vil seg ikke, og det tærer jo på selvtilliten som igjen gjør at når du prøver å komme på så gjør du det ikke med en naturlig autoritet. Han er jo en skygge av seg selv på mange måter. altså, normalt sett i et parti da, så begynner det jo å krakelere internt. Ja, fordi at alle de som ute lokalt blir jo vanskelig, det blir mye kjør lokalt i apparat og sånn. Og det kan jo utløse et løp mot de som leder partiet og sagt at nå må det skje et eller annet her, for dette her fungerer ikke, og det finner vi oss ikke i, altså organisasjonen, medlemmer og så videre. Det har ikke jeg sett noen tilløp til i Senterpartiet. Det kan jo være fordi det veldig skjult, men jeg lurer på hvor lenge de tåler å kjøre så liksom nede på lære før det kommer en eller annen reaksjon i partiapparatet.
Ja, jeg enig i det. Det kan jo være, jeg vet ikke om det en sånn dynamikk med at man ser at her har det vært altså så kastet på den ene krisen etter den andre, at nærmest ikke har liksom, man har ikke fått til en sånn type maktkampsamling av den grunn, men vet ikke.
Nei, hvis man kan plassere på en måte årsakene eksternt, så kan man jo klare seg å si at dette ikke vår skyld.
Ja, at man venter og i hvert fall gir han sjansen på
Nei, jeg husker da Liv Signe Navarsete måtte gå som partileder, etter en ganske opprivende og tøff prosess internt, så var det også sammenheng med at et parti hadde over lang tid gjort det veldig dårlig på målinger, og det var mye som gikk gærent. Jeg husker de skulle lansere en ny sånn partilogo som skulle være en firkløver, og så viste at de hadde tatt feil blomst, det var ikke en firkløver likevel. Det var så uendelig mye ting som gikk gærent for dem. Og så var det jo, det som veltet det var jo at hun skulle ha trakassert eller oppført seg utilbørlig mot Sandra Borch, som var leder i Senterungdommen, så ble det en intern prosess, og så endte det med at hun måtte gå.
Det er jo sånn det er, ikke sant? Vet du, tabbekvoten krymper jo med sammen med makten, ikke sant? Altså han sitter jo åpenbart mye mer uttrykt nå enn han gjorde, altså Vedum. Og så er det kanskje noe av problemet til Senterpartiet at de satser så utrolig mye på han, altså på ett kort, på han var jo så viktig i hele den oppturen til Senterpartiet, så så det slår dem kanskje litt nå.
Altså jeg er litt spent, du så jo det med Enoksen-saken, at da kom jo opp igjen dette gamle uoppgjorte, har de egentlig vært gode på MeToo? Har man en mistanke på at de har vært så lemfeldige med MeToo at det kan ligge flere MeToo-saker, for eksempel i partiorganisasjonen? Hvordan hadde verden kunne man utnevne en statsråd som hadde et varsel på seg, og så videre, ikke sant? Dette er jo ting som ganske alvorlig for en partiorganisasjon, og som i medgangstider kanskje ville kunne notere, men i motgangstider kan bli noe mer.
Nå visste de ikke om det varslet, da, men, eller det ble ikke kommunisert til de som utnevnte han, sånn som jeg har.
Nei, men generalsekretæren visste jo om det,
ja,
og nestlederen i partiet
noe,
visste noe om det.
Ikke sant? Videre.
Ja. Ja. Nei, men det blir jo et spørsmål, og så var det jo denne andre historien som hadde en utløst faktor. Det ble så mye med det, men det var det. Og så kom jo hele denne hytteturen og den berømte sms'en til Navarsete kom opp igjen, ikke sant? Og så, nå kommer det jo en biografi om Liv Signe Navarsete, som Jens Kiel i Bergens Tidende har skrevet. En slags selvbiografi, eller jeg vet ikke, en offisiell biografi. Og jeg må si at den er jeg ganske spent på, fordi at hva vil hun si der? Det er liksom hennes versjon av hva som skjedde, vil jeg tro da hun måtte gå av, hva som har skjedd i ettertid, kanskje om hytteturen, og så videre. Og det, jeg er litt spent på om den biografien, og hennes på en måte lansering av den, vil kunne fyre opp bråk i partiet, eller om det kommer ting der som blir vanskelig å håndtere. Så det er
en
politisk bok som...
Hvem er det som utfordrer Trygve Slagsvold Vedum, tenker du?
Nei, det er jo et åpent spørsmål.
Ja.
Er det det? Er det noen?
Er det noen som har lyst? Altså, det finnes jo folk i partiet der som har lyst til å bli sjef i partiet.
Ja, men det kan jo være andre...
Ola Borten Moe, for eksempel.
Ja, men det kan jo være andre i ledelsen, ikke sant? Som jeg vet ikke, jeg bare tenker at det er en sånn bok som jeg tenker... For det første er jeg litt nysgjerrig på den.
Ja, interessant, den leder oss til.
Ja, og så bare se, hvis det da er et parti som er en slags oppslutningskrise, så kan jo sånne ting liksom lage en masse greier da, ikke sant?
Kan vel tenkes vi får sjansen til å prate om den boka?
Ja, det får vi håpe. Jeg vet ikke når den kommer, men jeg har liksom, jeg tror ikke det er så langt unna. Så det blir spennende. Ja.
Da var vi vel der?
Vi var vel der. Det tror jeg faktisk vi var, ja. Tekniker for denne ukens episode av Den politiske situasjonen er Oskar Bremer. I studio satt kommentator Eva Grinde og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen. Og Den politiske situasjonen er altså en podcast fra Dagens Næringsliv. Vi høres igjen neste uke.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.